angikhangelelanga ukuthi kuzakuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangelela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakundiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo, kwakhulunywa, kwavunyelwana. Ubudala engakahambi wavele watshiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzawuya khonapho ngaphandle nasokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu, bathi bazalandela isiko lakondiweni. Siyabona ke umnakakhe kandiweni uDouglas uthi hayi kumele uthathe isikhundla lesi umnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena ukuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti Joram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho, engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele equmile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcono engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje sesingathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas kumbe kuthathe uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya, kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfokamthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza, bengachwala, benza abakwenzayo. Kodwa lapha ilizwe liyabuyela khona, ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi kuthi umntwana olizibulo oweqiwa yibuduna. Umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubuduna labo. Kanti yena umdala yena ngokwakhe wayelizibulo yini, ubuduna babungobakhe yini okokuqala. Usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwaba khona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo liqine kungabi yilona eliba yindlalifa.